Бишкекте саат 6 жарым, кечки азаттыктан жекшемби күнкү берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргыз-өзбек чек арасы бир тараптан жабык болгону менен Баткенден чек арадагы базарга соода кылуу үчүн жумасына Өзбекстандын миңдеген тургундары келет.
Кандай чек араны бузуп өттү?
Мындайча айтканда чек араны бузуп өттүм. Чек арачылар жок болгондо тикен зымдары тартыла элек жайлардан коргондордон аралап качып чыгабыз да Кыргызстанга. Бул жакта соода кылабыз.
Программабыздан алдыдагы 30 мүнөттө мына ушул темага токтолобуз. Мындан сырткары апта маалымат талдоо берүүчү жана тарых өзгөрткөн тагдырлар түрмөгүнүн жаңы санын уга аласыз. Кечки азаттыкты бүгүн мен Улан Алымкулуулу алып баруудамын. Азыра дегенде акыркы кабарлардан. Орусиянын Краснодар шаарында 70 кыргыз жараны колчулукта жүргөндүгү аныкталды. Бул тууралуу Азаттыкка замандаш ассоциациясынын Оренбургдагы өкүлү Урмат Жамгырчиев кабарлады. Маалыматка ылайык аталган шаарда Калина 350 дарегинде жайгашкан курулуш объектиде 70 ашуун кыргызстандык жаран жарым жылдан бери бекер иштеп жүрүшкөн. Жамгырчиевдин айтымында акыркы жолу 17 адам качып чыгып, Краснодардан 150 чакырымдагы бир курулуш объектисинде жашынып жатышат.
Краснодар шаарында Калинина 350 деген курулуш объектинде 60 ашык биздин жарандар азыркы маалда оор акыбалда турушат. Келгенде эле биякта кабыл алган тарап келген акыңар баланча сумма деп карыз кылып мойнуна илип, азыркы маалга чейин ошо бекер иштеп өтө эле оор акыбал, начар ситуацияда жатып тамактанып эптеп күн көрөбүз,
деди Урмат Жамгырчиев. Замандаш ассоциациясынын өкүлдөрү бул боюнча учурда Кыргызстан тышкы иштер министрлиги жана Орусиядагы элчиликке кабар беришкен. Ошондой эле учурда Краснодардын полициясына да арыз менен кайрылышканы кабарланды. Бул боюнча тышкы иштер министрлиги алдындагы тышкы миграция кызматы азырынча эч кандай маалымат тарата элек. Азербайжан Кыргызстанга 250 миллион доллар инвестиция салууга даяр. Бул тууралуу президент Алмазбек Атамбай Бакыдагы сапардан кайтканда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Атамбайдын айтымында бул каражат Кыргызстан менен Азербайжан биргелешип курууну мерчимдеп жаткан мунайды кайра иштетүүчү заводко жумшалат.
Негизи курулуп иштесе биз үчүн бир эгемендүүлүк жолунда бир чоң кадам болот эле да. Негизинен 250 миллион долларлык инвестиция экен. Азербайжан тарабы мындай кадамга даяр
деген президент Атамбаевдин айтымында, бирок бул долбоор али алдыда тактоолорду талап кылат. Ошондой эле апрель айынын соңунда кыргыз азери өкмөттөр аралык комиссия ишин баштагары белгилүү болду. Бул комиссиянын алкагында Ысык Көлдөгү таамчылык аэропортун биргелешип куруу, Залкар банкты сатуу маселелери каралышы мүмкүн. Ага чейин азербайжандык алистер келип бул багыттагы иштер менен таанышат. Алмазбек Атамбаев Азербайжанда расмий сапар менен 30-31 март күндөрү болду. Ыстанбулда Сириянын достору тобунун жыйыны өтүп жатат. Анда сүйлөгөн чурунда АШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Сирия режими, Улуттар уюму жана Араб Лигасы сунуш кылган тынчтык планын аткаруу убадасын бузчудай болуп тургандыгын белгиледи. Ага катар АШ Сирия оппозициясын байланыш каражаттары менен камсыздап, анын аракеттенүүн саясий планын өнүктүрүүгө чакырып жаткандыгын кошумчалады. Түрк өкмөт башчысы Режеп Тайип Эрдоган болсо жыйында элдик коомчулукту сириялыктардын өзүн өзү коргоо укугун колдоого үндөдү. Батыштын жана араб дүйнөсүнүн 60 ашуун өлкөсүнүн өкүлдөрү Стамбулга Сирия бийлигине Улуттар уюму менен Араб Лигасынын тынчтык планын аткаруусуна кысым көргөзүү үчүн чогулду. Оппозициядагы Сирия улуттук кеңешинин төрагасы Бурхан Галион Стамбулдагы жыйын утурла элдик коомчулукту сириялык козголоңчуларды курал менен жабдууга чакырды. Ал ошондой эле президент Башар Асадтын өкмөтү БУУ менен Араб Лигасынын чабарманы Кофи Анандын тынчтык планын аткаруу убадасын орундарына ишене албасын кошумчалады. Араб Лигасынын планын кубаттагандай эле биз анандын да планын кубаттайбыз. Анткени менен бизде режим мурдагыларды аткарбагандай эле бул планды да аткарбай тургандыгында шегибиз жок, деди Бурхан Галион. Улуттар уюму менен Араб Лигасынын планы уруш токтотулуусун, өкмөт менен оппозициянын сүйлөшүшүн жана эл гуманитардык уюмдар Сирия аймагына киргизилүүсүн карайт. Бирмадагы бүгүнкү шайлоодо оппозиция лидери жеңишке жетишкендиги жарыяланды. Оппозиция лидери Нобель тынчтык сыйлыгынын ээси Аун Сан Су Чи расмий эсеп боюнча өз округундагы добуштардын 82% алгандыгын Демократия үчүн улуттук лигасынын өкүлдөрү билдирүүдө. Бирок шайлоонун расмий жыйынтыгы чыга элек. Бүгүнкү добуш берүү Азиянын бул өлкөсүнүн акыркы бир нече жылдагы эң эркин шайлоосу катары мүнөздөлүүдө. Шайлоо армия колдогон өкмөттүн айрым реформаларынын артынан өттү. Бүгүнкү шайлоонун натыйжасында өлкөнүн 664 орундуу парламентинде турган 45 орундун ээлери аныкталат. Бул шайлоо азыр деле армиянын отставкадагы офицерлерин тобу көзөмөлдөгөн өлкөдөгү бийлик балансын өзгөртпөйт. Бирок 90 жана 2010 жылкы шайлоо учурунда үй камагында отурган оппозиция лидери 66 жаштагы Аун Сан Су Синин айтымында ал парламентке кирүүгө умтулганын өкүнбөйт. Анткени азыркы добуш берүү элдин саясатка болгон кызыгуусун күчөттү. Египетте шайлоодо жеңген партия президентке талапкерин тандады. Исламчыл мусулман агайындар кыймылынын саясий канаты Эркиндик жана Адилеттүүлүк партиясы президентке талапкер катары Хайрат Аль-Шатирди атады. Ал мусулман агайындар кыймылынын төрага орун басары жана Египеттин ийгиликтүү ишкерлеринин бири. Аталган кыймылдын алдына түзүлгөн партия Египеттин Хосни Мубарак президенттен кулатылгандан кийинки алгачкы шайлоосунда парламенттеги орундардын көбүн алган. Партиянын президентке талапкерин көргөзүүсү мусулман агайындар президенттик шайлоого катышпоо жөнүндөгү мурдагы чечимин кайра карады дегенди билдирет. Эми исламчыл кыймылдын талапкердин президенттик шайлоодо жеңишке жетүүсү мусулман агайындар Египеттин саясий мейкиндигин көзөмөлдөшүнө жол ачылып, ага катар өлкөнүн АКШ жана Израиль менен мамилеси татылдануусуна алып барышы мүмкүн. Египеттеги президенттик шайлоонун алгачкы айлампасы майдын соңунда, эгер экинчи айлампа талап кылынса, ал июнь айынын ортосунда өтөрү күтүлүүдө. Булар соңку жаңылыктардын айрым урунтуулары болду. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекити KG. Эми эртеңки кабар айтуулда учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда түндө Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында, ал эми күндүз айрым жерлерде жаңбыр жаашы күтүлөт. Аба температурасы болсо түнкүсүн Чүй облусу аймагында 5-10, күндүз 16-21, Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 14-19, Баткенде түнкүсүн 4-9, күндүз 17-22, Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 5-10, күндүз 18-23, Бишкекте түнкүсүн 7-9, күндүз 19-21 градус жылуу, Ысык Көлдө болсо түнкүсүн 2 градустан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 9-14, Нарында түнкүсүн 1 градустан 6 градуска чейин суук, күндүз 5-10 градус жылуу болору, Суусам өрөөнүндө түнкүсүн 7-12, ал эми күндүз 0-дөн 5 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздө эми апта маалымат талдоо программасы улантат. Анын автору жана алып баруучусу Айданбек Ахмат уулу аяктаган жуманын олуттуу окуяларына серип салат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада энергетикалык тармакта кызматташуу боюнча кыргыз-орус сүйлөшүүлөрү болуп өттү. Башкы прокуратуранын Исхак Пирматовду кылмыш жообуна тартуу сунушун парламент четке какты. Оппозиция лидерлери өкмөт башчы менен сүйлөшүүдөн натыйжа чыкпаганын билдирди. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 26 март дүйшөмбү Бишкек Ош жолу ачылды, бирок стратегиялык жол көчкү коркунучуна байланыштуу маал менен жабылып тура турган болду. 27 март шейшемби Россиянын энергетика министри Сергей Шматко баштаган делегация Бишкекке келип, энергетикалык тармакта кызматташуу боюнча сүйлөшүүлөр өткөрүп кетти. 28 март шаршемби Жогорку Кеңеш Исхак Пирматовду кылмыш жообуна тартууга уруксат сураган башкы прокуратуранын талабын четке какты. 29 март бейшемби өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов оппозиция лидерлери Адахан Мадымаров жана Камчыбек Ташиев менен жолугушуп, алардын талаптарын укканы маалым болду. Оппозиция лидерлери өкмөттүн кызматтан кетирүү талабын токтотпой, 31 мартта Баткенде ири митинг өткөрүүгө камданды. 30 март жума президент Алмазбек Атамбаев 2 күндүк расмий сапар менен Азербайжанда жүрөт. 31 март ишемби оппозиция Баткенде митинг өткөрдү, анда өкмөттү кызматтан кетирүү талабы кайрадан жаңырды. Бул апта күндөрүндөгү жаңылыктардын тизмеги болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстан менен Россия эки тараптуу кызматташуусун практикалык мүнөзгө өткөрүүнүн же мамилелердин салкындоосунун алдында турат. Бишкек Москва менен мурда жетишилген келишимдерди аткарууга киришүүгө шашып турат. Анткени экономикада жылыш жасоо үчүн ири өлчөмдө инвестиция керек. Андай инвестицияны орус тарап убада кылган. Эки тарап камбаратта биргесин, жогорку нарында бир катар ГЭСтерди курууну, кыргыз газды Газпромго сатууну, Кыргызстандын 190 миллион доллар карызын дастан Қазақстанның 48% акциясына алмашуыны және Қырғызстан аймағында мұнай, газ кендерін іздеуіне мақұлдашқан. Мақұлдашуларға 3 жылдың жүзі болып аратады, бірақ іш алдыға жылған жоқ. Ал мезгілдің ішінде Қырғызстанда билік тағы алмашты, бірақ та жылыш байқалған жоқ. Ал емес, орыс тарап мұрынғы келісімдерді өзгертіп, долбоорлордағы өзілішін 75%-ға жеткіруіні көздегені мәлім бола бастады. Бұл жағдай қырғыз жетекшілігін, тағырақ айтқанда Алмазбек Атамбаевтың наразылығын пайда қылуда. Дәл ошондуктан қырғыз президенті орыс маалымат каражаттарына қырғыз-орыс мамилесиндеги Кремльдин кемчиликтери тууралуу ачык айкын интервьюларды берип, олуттуу тобокелчиликтерге бара баштады. Жетишилген келишимдерди аткаруу үчүн так мөөнөттү белгилөөнү талап кылды. Мына ошого байланыштуу 27 мартта Кыргызстанга Россиянын энергетика министри Сергей Шматко башында турган делегация келди. Ал делегация кыргыз тараптан бир гана жоопту укканы маалым болду. Ал мурунку келишимдер өзгөртүлбөй, аткаруу мөөнөттөр аныкталыш керек деген жооп болгон. Эми орус тарап 10 апрелге карай долбоорлорду аткаруунун шарттары, мөөнөттөрү боюнча сунуштарын даярдап келүүгө тийиш. Аны өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов мындайча тастыктады.
Камбарата бир өйдөнкү нарын каскад ГЭС-терин курушу боюнча биз айттык 10 апрелге чейин келишимдин негизинде деталдуу планды жазып бериле деп. Биз ошол деталдуу планды сүйлөшүп туруп, качан проект болот, качан технико-экономическое обоснование болот, качан курулуш башталат, ошонун деталдуу планын 10 апрелге чейин сүйлөшүп туруп, мурунку келишимге кол коебуз деген натыйжалуу сүйлөшүүлөр болду. Эң негизги сүйлөшүүлөрдүн натыйжасы: силер ушул жазылган деталдуу пландын өз убактысына иш чараларды аткарбасаңар, анда биз бир тараптуу жана ошол келишимди жокко чыгарганга мүмкүнчүлүк алдык.
Мындан байкалып тургандай, эгерде орус тарап мурунку келишимдерди аткарууга макул болсо, анда тараптар келишимдерди аткаруунун практикалык жагына өтө баштайт. Иш мындай жагына оосо, анда эки тараптын мамилеси өр албай койбойт. Ал эми макул болбой калса, анда тараптардын мамилеси салкындоо жолуна түшүү коркунучу пайда болот. Кыргызстан бийлигинде эле эмес, коомчулугунда да энергетикалык долбоорлордо орус тараптын үлүшүн көбөйтүүгө макул болгондору жокко эсе. Бирок стратегиялык өнөктөш Россия энергетикалык долбоорлор баш тартса, башка жактан инвестор чыгабы, Россия менен араны алыстатуунун акыбети кандай болот деген чочулуулор дагы жок эмес. Кыргызстандын мурунку тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов Россия Кыргызстандын гидроэнергетика тармагына инвестиция салууга кызыктарлыгын белгилеп, эгерде кандайдыр бир себептер менен андан баш тартса, башка инвесторлор келүүгө даяр дейт.
Мен ойлойм, албетте даяр. Ошол эле Кытай, ошол эле Түркия, башка ошол эле Казакстан кызыктар биздин энергия ресурсуна. Бүгүнкү күндө водный энергетический маселелерге келгенде баарысы эле акчаны аябайт эч кимсе. Анткени бул чоң экономикалык утуш биринчиден, экинчиден саясий таасирине алып чыгышы мүмкүн.
Кыргыз бийлигинин маселени кабыргасынан коюп, мөөнөттөрдү так белгилөөсүнүн себептери да айкын. Жаңы бийлик экономикада көзгө көрүнөрлүк ийгиликтерге жетишүүгө шашып турат. Ал ийгиликтер ири долбоорлорсуз келбейт. Ошондуктан Алмазбек Атамбаев империяга айбат берип, ишти баштоону же башка инвесторлорго жол берүү талабын коюп жатат. Инвестиция Азербайжандан да каралды. Бул мамлекет менен биргеликте мунай иштетүүчү завод курууга Кыргызстан чоң маани берип жатат. Эгерде завод курулуп, ал заводду мунай менен камтуу маселеси чечилсе, анда Россиядан күйүүчү майдан көз карансык маселеси чечилмекчи. Бул аракетти Алмазбек Атамбаев Азербайжанга жасаган сапары учурунда реалдуу көз карандыстыкты түзүү катары баалаган. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасы уштастар, программабызды улантабыз. Президент Алмазбек Атамбаевтин коррупцияга каршы күрөшүү демилгеси парламентте тушалып калды. Демилгеге тушоо салууда президенттин өзүнүн фракциясы социал-демократтар негизги ролдордун бирин ойноду. Анткени бул фракциянын көпчүлүгү Исхак Пирматовтон депутаттык кол тийбестикти алууга каршы добуш берди. Экинчиден, Исхак Пирматовдун депутаттык кол тийбестигин алуу боюнча депутаттык комиссияны ушул фракциянын өкүлү жетектеп, башкы прокуратуранын айыбын негизсиз деп чыкты. Башкы прокуратура болсо, Республика фракциясынын мүчөсү Исхак Пирматовго каршы кылмыш ишин козгоп, аны жоопкерчиликке тартуу сунушун парламентке феврал айында эле жолдогон. Сунушту карап чыгуу үчүн КСДП фракциясынын мүчөсү, Жогорку Кеңештеги Конституциялык мыйзамдуулук жана мамлекеттик түзүлүш комитетинин төрайымы Галина Скрипкина башында турган депутаттык комиссия түзүлгөн. Комиссиянын башкы прокуратуранын сунушу негизсиз деген жообун 28 мартта парламент колдоп берди. Башкы прокуратура Исхак Пирматов Кыргыз нефти газынын башчысы кезинде күйүүчү майды атайын арзандатып саткан, жабдууларды кымбат сатып алган деп айып койгон эле. Галина Скрипкина койлган айыптар комиссия тарабынан негизсиз деп табылганын мындайча билдирди.
Там факты не подтверждаются. Вот так надо говорить.
Фактылар тастыкталган жок. Мына ушундай. Ал эми бааларга келе турган болсок, тергөө бааларды салыштырып талдоого алган. Бул туура эмес, андай кылбаш керек. Бул базар баасы. Товардын баасын базар өзү аныктайт.
Маалыматтар боюнча базар баасы 30 сомдун тегерегинде күйүүчү майды Исхак Пирматов 8 сомдон саткан. Мында мамлекет 286 миллион сом зыян тарткан. Башкы прокуратура, Жогорку Кеңештин депутаттары Нурлан Сулайманов, Нариман Тулеев жана Камчыбек Ташиевке байланыштуу кылмыш иштери да кайрадан тергеле баштаганын билдирген эле. Андан сырткары энергетика министри Аскарбек Шадиев жана электр станциялар акционердик коомунун жетекчиси Аман Тентиевке каршы радиациялуу көмүр боюнча кылмыш ишин козгогон. Президент Алмазбек Атамбаев коррупцияга каршы күрөш боюнча жардыгында депутат болобу, министр болобу, ууру болсо камакта отуруш керек деп билдирип, ал эмес банк уячаларынын талаптоону, үйүн коогалаңы жана башка чуулгандуу иштер тыкыр иликтениш керектигин жарыялаган. Бирок бул жардыктын ишке ашуусу өтө кыйындап калды. Ал кечээ күнү парламенттин добуш берүүсүнөн да даана көрүндү. Кылым шамы уюмунун лидери Азиза Абдурасулова бийликтегилер коррупциялык иштер боюнча бири бири менен байланышып калган, ошондуктан коррупцияга каршы күрөштө натыйжа жок дейт.
Бизде эң биринчи коррупционер мамлекет өзү болуп атпайбы? Мамлекеттин өзүнүн алган акчасы канча, кеткени канча эч ким билбейт. Эч кимге эч ким отчет бербейт. Анан кийин албетте баарынын арты булганычы. Койсоңор бир да арты булганычы жок, баарынын арты булганычы бири бирин жоопко тарта албай анан кийин отурушат.
Мурунку башкы прокурор Кубатбек Байболов коррупцияга каршы күрөштүн натыйжалуу болбой жатышынын себебин мыйзамдардын тандалып пайдаланып жатышынан көрөт.
Бир жесинен баткан коррупционерлердин, эбегейсиз көп коррупционерлердин ичинен алалап алып чыгып, эгерде бийликти мактап жактап турса, аны башынан сылап коюп, каяш айткандарынан сууруп чыгып туруп иш козгоп, ушундай алалаган жерде бул күрөштүн легитимдүүлүгү эч кандай күчкө ээ боло албайт. Бул биринчиси. Экинчиси, ошол коррупция менен күрөшөбүз дегендердин өзү белчесинен коррупцияга баткан. Биз мына азыр азыр депутаттарды карга карганын көзүн чокубайт деп күнөөлөшкө аракет кылып атабыз. Ал эми ошол прокуратура эмне өзү? Ал жакта депутаттардан 5 эсе көп коррупцияга баткан да.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. 31 мартта оппозиция Баткен шаарында митинг өткөрдү. Оппозициянын маалыматы боюнча ага 3000 ал эми милициянын маалыматы боюнча 1000 жетпеген киши катышты. Оппозиция лидерлери митинг уюштурууда жергиликтүү бийлик тарабынан тоскоолдуктар жасалганын айтып чыгышты. Митингге чейин өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов оппозиция лидерлери Адахан Мадымаров жана Камчыбек Ташиев менен жолугушуп, алардын талаптарын уккан эле. Бирок оппозиция лидерлери сүйлөшүүлөрдөн натыйжа болбогонун билдирип чыгышты. Мадымаров өкмөт 1 мартта Ош шаарында митингде коюлган талаптар аткарган жок дейт.
Талаптардын бирөөсү да аткарылган жок ошол жердеки. Бир гана маселе ушул Ошто, Караколдо, Токмокто шайлоолор мыйзам ченемдүү болуп өтүш керек деген талапты койгонбуз. Бирок Караколдо да, тиги Токмокто дагы ушул күнгө чейин маселени чечилбей келаткан өзүңөр жакшы билесиңер да. Мына Ош шаарындагы болгон шайлоонун жыйынтыктары боюнча ушул күнгө чейин депутаттар колуна мандат ала элек. Мен каттуу айткан сөзүм, бийлик эч качан эл коюп аткан талапка дүлөй жана сокур болбош керек.
31 мартта Баткендеги митингде сөз сүйлөгөн Камчыбек Ташиев мурунку бийликтегилер элдин талаптарын укпагандыктан кызматтан куугулганын эскертип, бул иретте бийликке эки талап коюлуп жатканын билдирди.
Мына бүгүн дагы биз бийликке болгону 1-2 гана талап коюп атабыз. Эң башкысы, бүгүн элдин келечегин ойлобогон, элдин жашоо турмушун, социалдык экономикалык акыбалын ойлобогон өкмөттү отставкага кетир деп талап коюп атабыз. Андан сырткары бүгүнкү күндөгү мамлекетибизде башаламандыкка, саясий башаламандыкка алып келген саясий системаны алмаштырууга бут таштап, ошого кадам ташта деп атабыз. Бирок президент бүгүнкү күндө бизди элим деп укпай атат. Эгерде бүгүн бизди президент элим деп укпай турган болсо, жакын арада биздин талаптарыбыз өзгөрүлөт. Ал талаптарыбыздын негизи мамлекеттеги бардык бийликти алмаштыруу болот.
Камчыбек Ташиев өкмөт жетекчилигин күйүүчү майды кошуна өлкөгө контрабандалык жол менен ташууга тиешеси бар деп айтады. Ошондой эле 7 апрелде Жалал-Абадта ири митинг уюштурулуп, анда талаптар катаалдаша баштаарындагы белгиледи. Азербайжанда расмий сапар менен жүргөн президент Алмазбек Атамбаев оппозициянын митингисин кадыресе көрүнүш катары баалап, бирок инкылаптардан эч кандай жакшы нерсе чыкпасын эскерте кеткен. Оппозициянын Баткендеги митингиси киши чогултуу жагынан оштогудай боло берген жок. Саясий салмагы да ошого жараша болоор. Эми Жалал-Абад, андан кийин Бишкекте убада кылынган митингтер кандай болоорун мезгил көрсөтөт. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат алдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айдан Бекматулу алып чыктым. Саламат болуңуздар.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Бери үстү улантабыз. Кыргыз өзбек чек арасы бир тараптан жабык болгону менен Баткен облусу аймагындагы чек арадагы базарларга түрдүү жолдор менен соода кылуучу жумасына Өзбекстандын миңдеген тургундары келет. Алардын айрымдары менен Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров жолуккан.
Кадамжай район аймагындагы Өзбекстан менен чек арада жайгашкан Торговый, Хальмион базарларына кошуна өлкөдөн оокат сатып алуу үчүн же сатуу үчүн жумасына мыйзамсыз жолдор менен чек арачылардан качып босуп 20 миңдей киши ары-бери өтүп турат. Мындай маалыматты Кадамжай райондук ички иштер бөлүм кызматкерлери өткөн айда жарыялаган. Өзбекстандын Фергана облусунун тургундары Кыргызстан аймагына өтүүдө эң эле корккону өз чек арачылары. Анткени аларга тутулуп калышса, ай сайынкы кирешесинин 20% мамлекетке берип туруу үчүн 2-3 жыл иштеши керек болот. Же андан да катуураак жазага кириптер болушу мүмкүн. Ошондуктан чек арадан качып өтүүдө өтө этияттык керек. Ары берини жакшылап байкап, өзүңө ишенгенде гана шапа-шупа чуркайбыз, дейт 20 жаштагы Нигора.
Кандай чек араны бузуп өттү?
Мындайча айтканда чек араны бузуп өттүм. Чек арачылар жок болгондо тикен зымдары тартыла элек жайлардан, коргондордон аралап качып чыгабыз да Кыргызстанга. Бул жакта соода кылабыз. 3-4 келин кыз бир топ болуп бири-бирибизди карап туруп анан өтөбүз. Ал жак бер жакты карап туруп шарт чуркайбыз. Кармап алса жаман болот. Тапкан кирешеңден 20% 2 жылга же 3 жылга алып турушат.
20% төлөйбүз. 2 жылга кылыш мүмкүн, 3 жылга кылыш мүмкүн.
Нигора Кыргызстан аймагында базарда жашылча жемиштен салат жасап соода кылат. Ага энеси жардам берип даярдаган салаттарын Кыргызстанга алып өтүшөт. Жумасына 10 000 сом кыргыз акчасына соода кылып тапкан каражатына Өзбекстанга алма алып кетет.
Салат сатабыз. Аны байрам күндөрү бар.
Бул жакта салат сатабыз. Албетте кыйын. Аны бул жака алып өтүш керек. Анан тапкан акчабызга бул жактан алма алып барып Өзбекстанга сатабыз. Майрам болуп калган күндөрү кыргыздар салатты көп алышат. Жөн күндөрү анчалык көп эмес. Жумасына бир күн чыгабыз. Орточо алганда 10 000 сом соода кылып кетем.
10 000 сом болуп калат.
Али турмушка чыга элек Нигора чек арачылардан талаадан качып өтүп, башка өлкө аймагына мыйзамсыз келип соода жасаганын турмуштун айынан дейт. Анын айтымында электр кубатын берүүнү мамлекет өтө эле чектеп салган. Күнүнө 2-3 саат свет берилет. Ал эми мурда кенен болуп турган табигый газ өткөн жылдан баштап таптакыр токтотулганын айтат.
Кээде корком, кээде коркпойм. Акча табыш керек да. Өзүбүзгө болсо газ таптакыр токтогон. Светти күнүнө 2 же 3 саат берет. Көмүр кымбат. Мисалы, өзүбүздө тикмечилик кылайын десем свет жок.
Бир күндө 2 саат свет берет. Бериши 2 саат. Койгон акча жок боло.
Чек аралаш аймактардагы базарларда эки өлкө тургундарынын кызматташуусу, алака мамилеси, соода жүгүртүүсү бирдей муктаждык. Анткени соодагерлер алармандарда бири-бирисиз иши алга жылбасын сезип, чек аралар мурдагыдай ачык болсо, мыйзамдуу каттоого эле жетпейт дешет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезек тарыхты өзгөрткөн тагдырлар түрмөгүндө. Баяндамачыбыз Осман Акын Ибраимов бүгүн азыркы Түркиянын негиздөөчүсү Мустафа Кемаль Ататүрк тууралуу сөз кылат.
Мустафа Кемаль Ататүрк азыркы Түркиянын негиздөөчүсү, эң биринчи мамлекет башчысы, улуу реформатор, стратег жана аскер башчы. Ататүрк, сен Түркиясың деп жазган экен бир түрк акыны. Чынында да сөз төркүн ошондой. 6 кылым өкүм сүргөн Осман империясы 20 кылымдын башында өзүнөн өзү ыдырап, Европанын алды күчтүү мамлекеттеринин талонуна түшө баштаган заманда, империя түгүл түрктөр өз ата конушун жоот баштаган кезде алардын бактысына Ататүрк жаралган. Ататүрк баш көтөргөн түрк азаматтарын тегерегине топтоп, ошол кездеги баш аягын таппай калган султандын бийлигине ачык да жашыруун да тайманбай каршы чыккан. Ошол тагдыр чечкен опурталдуу убакта Кемал Паша «Я истиклал, я өлүм» деген уран таштап баардык түрк азаматтарына, уул кыздарына кайрылган. «Я истиклал, я өлүм» башкача айтканда «же эркиндик, же өлүм» деген сөз эзелтен эр көкүрөк өскөн, эч качан башкаларга моюн сунуп көрбөгөн, биз Борбор Азиядан келген шерлербиз деп ар качан өз тарыхына сыймыктанып келген түрктөрдүн намызына тийип демине дем кошкон. Ататүрктүн аскер башчы катары баскан даңктуу жол бир туруп Наполеон Бонапартты элестетсе, ал эми реформатор катары жасаган иштери Орусияны Орусия кылган, аны Европанын даңгыр жолуна салып, түбүнөн түрө модернизациялаган Петр I'ге да окшоп кетет. Бирок Ататүрктү эч бир тарыхый ишмер менен салыштырууга болбойт, себеби анын баскан жолу таптакыр башка жол. Анын жолу башкаларды багынтып, жерин же байлыгын тартып алуу эмес, эли жерди, ата мекенди сактоо жолу. Анын жолу өз жерин сактап, аны цивилизациянын даңгыр жолуна чыгаруу туура жолду тандоо. Бас Ататүрктүн өспүрүм чагында эле «Достор, сен сыягы Наполеон болосуң го, же Искендерде болосуң го?» деп тамаша аралаш сурашса, ошондо эле кичинекей Мустафа «Мен болом» деп так кесе жооп берчү экен. Бирок Кемал Ататүрк өзүнүн туулган жылын 1881 жыл эмес, 1919 жыл деп айтып, ал эми 19 майды менин чыныгы туулган күнүм деп саначу экен. Себеби ошол күн азыркы Түрк Республикасынын же Түрк Жумуриятынын көз карандысыздыгы үчүн башталган улуу күрөштүн эң биринчи күнү эле. 1918 жылы Европалык союздаштар Стамбулдун жартысын басып алып, француз генералы Деспери шаарга ак боз ат минип, керине сурнай тарттырып, чоң шаны менен жеңүүчү катары кирет. Дал ошол мезгилде гректер менен италиялыктар Түркиянын түштүгүн, азыркы Анталияны ээлеп, Измирди алып, ал жерде кылымдар бою жашаган жергиликтүү түрктөрдү аеосуз кырып кирген болчу. Стамбул жайгашкан Босфор кысыгын, Чанаккалени, башкача айтканда Дардан элди англичандар ээлеп, айтор түрктөрдүн узун жана даңктуу тарыхындагы эң бир каргашалуу убак ушул 1919 жылга туура келген экен. Ушул кордуктун баарын өз көзү менен көрүп туруп ага чыдоого эч бир мүмкүн эмес эле. Андыктан Мустафа Кемал Ататүрк ошол кездеги мекенчил, намыстуу деген түрк аскер башчылары менен сүйлөшүү жүргүзүп, Эрзурум шаарында конгресс уюштурган. Ал конгресс бара-бара таасири күчөп, султандын бийлигине эч бир баш ийбеген убактылуу өкмөткө айланган. Өкмөт кийинчерээк Анкара шаарына жайланышып, анын башына Кемал Ататүрк турган. Ошентип ал жаңы эгемен башка Европа мамлекеттери менен тең ата Түркия мамлекетин түзүү үчүн узак татаал күрөштү баштаган. Түркиянын ички территориясында түзүлө калган Армения мамлекетин жок кылып, гректер ээлеп алган Измир шаарын кайра колуна алган. Кан суудай агып, бирок жалаң баатырлык менен, өжөрлүк менен түрктөр Босфорду, Дарданел кысыгын кайра бошоткон. Бир жолу грек аскерлерин Измир шаарынан куалап чыгып, Түркияны бошотуу миссиясы аягына чыгып калган кезде Ататүрктөн бирөө минтип сураган экен. Башам, мына эми эң негизги салгылашууду аяктады, эми эс ала турган чыгарсыз, чарчадыңыз, чаалыктыңыз. Анда Ататүрк ага мындай деп жооп жаткан экен: эс алуу кайда, чыныгы күрөш эми башталатты. Эң эле кур дегенде эми түрктөр бири бирибизди жейбиз, бири бирибизге буттособуз. Айткандай эле Түркия Республикасы түзүлүп, территориясы толугу менен эл аралык масштабта таанылса да, өз мамлекетин Европа деңгээлиндеги мамлекет кылыш үчүн Ататүрк нечен тоскоолдуктарды жеңип, элди өз ыктыярына көндүрүп, тамга менен алиппеден баштап түрктөр кийген кийимге чейин реформалады. Араб тамгасынан кетип латын алфавитине өттү, түрк тилин тазалады. Ал эми дүйнөлүк экинчи согуш башталганда Ататүрк нейтралитет жарыялап, Түркияны Беяжал кыргындан сактан. Биз кыргыздар да өз мамлекетибизди, эли жерибизди жан дилибиз менен, Ататүрк айткандай колубуз менен, кол күчү жетпесе тырмагыбыз менен, алда аздык кылса тишибиз менен тырышып сакташыбыз керек. Бул Мустафа Кемал Ататүрктүн баарыбызга тиешелүү кылып айткан эң улуу сөзү жана осуяты.
Тарыхты өзгөрткөн тагдырлар түрмөгүн Осман Акын Ибрайым сунуш кылды. Урматтуу угарман, биз сиз менен кечки азаттыктан бүгүнкү турларыбыздын кезектеги чыгарылышын аяктадык. Берүүнү мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Кечиңиз кушуба улансын, саламатта калыңыз.